Alt News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Alt News Radio 105,8 στις 2.
Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική και άλλες 8 περιφέρειες της χώρας για το Βύρωνα, έτσι όπως αποκαλούμε πλέον το κύμα κακοκαιρίας. Και την ίδια ώρα στο κόκκινο έχει εκτοξευτεί η πολιτική αντιπαράθεση μέχρι μία αφενός τις αγροτικές κινητοποιήσεις με κλειστούς δρόμους, χιλιάδες τρακτές στα μπλόκα και νέες αποφάσεις στα οδοφράγματα. Και αφετέρου, τόσο είπε ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο φορέα που ετοιμάζει. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 4 Δεκεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Alt News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος, τη Σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα Διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αμετακίνητοι αγρότες στα μπλόκα ξαπλώνται στη χώρα οι κινητοποιήσεις. Συγκέντρωση αγροτών στα δικαστήρια της Λάρισας για τους συλληφθέντες στα επεισόδια της Κυριακής στη Νίκη. Αγρότες έκλεισαν την παλιά Εθνική Θεσσαλονίκης Έδεσας και στα δύο ρεύματα στην είσοδο της Χαλκιδόνας. Κατανοώ απόλυτα τη δυσαρέσκεια που υπάρχει στους αγρότες γιατί είδαν τις πληρωμές να έρχονται με καθυστέρηση, είπε στο σταθμό μας ο Χρήστος Κέλλας, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Σε επέλαση βρίσκεται η κακοκαιρία Μπάιρον, 9 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό, βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις στη Λακωνία. Ποτάμια λάσπιση δρόμοι στο χωριό Πλάτανο στο Γήθιο, στάλει μήνυμα από το 112. Στο 8,2% ανήλθε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα μας το τρίτο τρίμηνο φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Και τέλος, βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα, 19 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 14 στη Θεσσαλονίκη.
Alt News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σε πορτοκαλί συναγερμό, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ αύριο Παρασκευή θα τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, καθώς έχει ήδη ξεκινήσει η τριήμερη κακοκαιρία. Έχουμε ήδη προβλήματα από τις βροχοπτώσεις και τις κατολισθήσεις και στη Λακωνία. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με τις αγροτικές κινητοποιήσεις που βρίσκονται πλέον σε κρίσιμη καμπή και επεκτείνονται διαρκώς, με περισσότερα από 4.000 τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα να έχουν παραταχθεί σε κομβικά σημεία του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου. Οι αγρότες δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν αν δεν υπάρξουν ουσιαστικές δεσμεύσεις από την κυβέρνηση, προαναγγέλλοντας ακόμη πιο δυναμικές δράσεις τις επόμενες ημέρες. Χθες ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα μήνυμα προς τους αγρότες, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα των πληρωμών.
Ζητώ και πάλι από τους αγρότες μας και τους συνεργάτες να δείξουν μια κατανόηση. Τελικά τα χρήματα που θα πάρουν οι πολύ έντιμοι παραγωγοί, αγρότες και κτηνοτρόφοι, θα είναι περισσότερα. Γιατί πολύ απλά κάποιοι δεν θα πάρουν λεφτά τα οποία δεν δικαιούνται. Έπρεπε να φτάσει ο κόμπος στο χτένι, να πάρουμε μια τολμηρή απόφαση ουσιαστικά να καταργήσουμε τον ΟΠΚΠ και να τον ενσωματώσουμε στην ΑΔΕ. Και αυτή η μεταρρύθμιση έχει ένα βραχυπρόθεσμο κόστος, το οποίο το αντιλαμβάνομαι. Κάθε μεταρρύθμιση έχει ένα βραχυπρόθεσμο κόστος και ένα μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο όφελος.
Τώρα, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά, ρωτήθηκε από τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο πώς θα πάρουν οι αγρότες παραπάνω χρήματα φέτος, όπως λέει η κυβέρνηση.
Θα σας πω ότι από σήμερα μέχρι τέλος μηνός θα πληρωθούν συνολικά 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ.
Εξηγήστε μας πώς θα πάρουν παραπάνω.
Λοιπόν, από τη στιγμή όμως. Όταν τελειώσει λοιπόν η ακαθάριση, φέτος προφανώς οι δηλώσεις ήταν λιγότερες. Οι δηλώσεις του αγροτικού πληθυσμού, του ΟΣΔΕ, ήταν λιγότερες από την περσινή χρονιά. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, 2.000 δηλώσεις από αγρότες οι οποίοι ήταν εμπλεγμένοι στο σύστημα με την ΟΠΕΚΕΠΕ, προφανώς έχουν κοπεί έτσι. Και αλλήμον να τους πληρώναμε. Όταν τελειώσει λοιπόν η πληρωμή όλων των υποχρεώσεων, το ποσό το οποίο θα περισσέψει θα ανακατανεμηθεί στους ήδη τίμιους αγρότες οι οποίοι πήραν και την πρώτη φάση των επιδοτήσεων.
Με τι κριτήριο?
Θα κατανεμηθεί ανάλογα.
Ωστόσο, στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Γιάννης Κουκούτσης, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό που λένε από την κυβέρνηση, ότι δηλαδή φέτος οι αγρότες θα πάρουν περισσότερα χρήματα.
Αυτό
που λέτε, ακούγεται και ακούγεται και από κυβερνητικά χείλη, δεν έχει για μας καμία βάση. Δεν γίνεται καταρχάς να πάρουμε περισσότερο από τι πήραμε κάθε άλλη χρονιά. Εκτός αν βάζει όλες τις αποζημιώσεις που χρωστάνε από χρόνια, όλα τα προγράμματα που μας χρωστάνε από χρόνια και πληρωθούν τώρα κάτω από το βάρος των κινητοποιήσεων. Για να το πούμε και αυτό, και αυτό είναι ένα κέρδος του αγώνα. Το ότι αναγκάζονται και βάζουν τα χρήματα αυτά που τόσο καιρό μας οφείλονται. Είναι συγκεκριμένα τα ποσά που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι συγκεκριμένες οι επιδοτήσεις που παίρνουμε. Άρα δεν μπορεί κάποιος να πει ότι εμείς φέτος θα σας δώσουμε παραπάνω και θα σας δώσουμε λιγότερα. Αυτά είναι τα χρήματα. Κάθε αγρότης έχει ένα μοναδιαίο δικαίωμα επιδοτήσεων που ξέρουμε τι έχει. Εγώ προσωπικά, για να μην μιλήσω για άλλον, έχω 21 ευρώ το στρέμμα. Κάποτε το μέσος όρος ήταν στα 65 ευρώ το στρέμμα. Σήμερα, με τις περικοπές που έχουν γίνει, έχει φτάσει στα 21. Δεν γίνεται εγώ να πάρω 25, ούτε 22 δεν γίνεται να πάρω.
Εν τω μεταξύ, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Κέλλας, πέρα από το θέμα των πληρωμών, έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στα όσα είχαν συμφωνήσει οι αγρότες με την κυβέρνηση πριν από 2 χρόνια στο Μαξίμου.
Οι αγρότες, μετά τις κινητοποιήσεις που είχαν πρόπερση και μετά από συνάντηση των εκπροσώπων τους, που ήταν οι ίδιοι που οι οποίοι ηγούνται και σήμερα του κινήματος, έτσι, είχαν συμφωνήσει στο Μέγαρο Μαξίμου και σε συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό την τιμή του ρεύματος στο
το πετρέλαιο
να πληρώνεται η επιστροφή. Το πετρέλαιο καταρχήν είναι αφορολόγητο στους αγρότες, έτσι, ορισμένα λίτρα και ανάλογα με την κάθε καλλιέργεια.
Δεν φτάνουν αυτά, έτσι, λένε. Δεν φτάνουν.
Αυτό είναι άλλο. Εγώ λέω ότι έχει συμφωνηθεί και αυτό ήδη εφαρμόζεται και μάλιστα νομοθετήθηκε για πρώτη φορά από την κυβέρνηση Μητσοτάκη πέρυσι το Σεπτέμβριο.
Προς το παρόν πάντως οι αγρότες εμφανίζονται μετακίνητοι στα μπλόκα και κλιμακών μάλιστα τις κινητοποίησεις τους. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μεστάχτη Νότι Ανανιάδη. Γιατί Νότι, πριν από λίγο ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για το θέμα του κλεισίματος των δρόμων από τους αγρότες. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης?
Η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου εδράζεται σε δύο πυλώνες, θα έλεγα σε δύο βάσεις. Θα εφαρμοστεί ο νόμος. Και ειδικότερα για τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, τα αεροδρομία, βασικές υποδομές της χώρας, όπως άλλωστε και ο Υπουργός Προστασίας Πολίτης Κωστοποίδης σημείωσε. Από την άλλη, είναι θεμητές οι κινητοποιήσεις. Οι πόρτες είναι ανοιχτές για διάλογο, χωρίς αυτό να σημαίνει, να μην παρεξηγηθώ, είπε ο κ. Μαρινάκης χαρακτηριστικά, ότι στέλνω κάποιο μήνυμα για παραπάνω επιδοτήσεις. Θα δικαιωθούν τελικά, θα δικαιωθεί η πολιτική μας, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα δικαιωθούν οι άνθρωποι αυτοί, οι αγρότες, θα μπουν δικαιωμένοι, αλλά όχι οι μεταξίδες. Διότι αυτοί που παρασύρουν οι μεταξίδες και πόσο να αποδειχθεί κάτι και απατριώνες, είναι, όπως είπε, χαρακτηριστικά μια πτυχή της ασύνδετης αυτής της κατάστασης που υπάρχει. Μας θύμισε ότι αύριο ο κ. Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, και ο αρμόδιος υπουργός κ. Τσιάρας θα συναντηθεί με τους αγρότες της Κρήτης, και φυσικά δεν είναι μόνο η Κρήτη, είναι ανοιχτή η κυβέρνηση σε οποιοδήποτε και σε άλλες περιοχές, αγρότες από άλλες περιοχές. Αλλά εμείς δεν θα δώσουμε, δεν θα υποσχεθούμε παραπάνω από τα δεδομένα, τις αντοχές της οικονομίας που υπάρχουν. Δεν θα υποθηκεύσουμε, όπως είπε χαρακτηριστικά, το μέλλον επόμενων γενεών σε μια λογική όλα τα λεφτά, όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Θα δώσουμε αυτά που μπορούμε και έχουμε δώσει, πρόσθεσε ο Παύλος Μαρινάκης, υπενθυμίζοντας δύο βασικά αιτήματα των αγροτών για τον ειδικό χώρο κατανάλωσης, για το κόστος ενέργειας δηλαδή, και βέβαια για τη μείωση του ΦΠΑ. Αλλά όχι παραπάνω από τις αντοχές της οικονομίας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Θα γίνουν συναντήσεις, αλλά το να εμποδίζει κανένας τους συμπολίτες μας δεν οδηγεί πουθενά με την 2025, όπως υπογράφει.
Νότι Δανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα, παρά τις αντίξωες καιρικές συνθήκες, οι αγρότες παραμένουν στους δρόμους, δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, ενώ τα μπλόκα ενισχύονται καθημερινά και προσθέτεται νέα σημεία διαμαρτυρίας. Ακούσαμε και τον διάλογο, την πρόσκληση διάλογο που ήθελε νωρίτερα ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Τώρα, αντιπροσωπεία του μπλόκου των αγροτών από Καρδίτσα και Λάρισα βρέθηκε νωρίτερα στα δικαστήρια της Λάρισας, εκεί όπου δικάζονται οι δύο συλληφθέντες για τα επεισόδια στην Νίκαια την περασμένη Κυριακή. Πάμε στα δικαστήρια της Λάρισας και βρίσκεται η Ελπίδα Κουτσογιάννη και θα μας μεταφέρει την εικόνα αυτή την ώρα. Ελπίδα, καλό μεσημέρι.
Και ο πρόεδρος τόσο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, όσο και της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, ο κύριος δηλαδή Ρίζος Μαρούδας και ο κύριος Κώστας Τζέλας, δήλωσαν με έμφαση ότι όποιος πάει να διαπραγματευτεί στην παρούσα φάση του αγώνα με όποιο κυβερνητικό στέλεχος, πολύ απλά υπονομεύει τον αγώνα. Αυτό δήλωσαν με νόημα και οι δύο στη συγκέντρωση που έγινε έξω από τα δικαστήρια της Λάρισας, όπου επρόκειτο να δικαστούν οι δύο συλληφθέντες για τα επεισόδια της Κυριακής. Αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσής τους για τις 15 Δεκεμβρίου. Πολύ μεγάλη η συγκέντρωση στα δικαστήρια της Λάρισας. Συμμετείχαν αγρότες από τον μπλόκο της Νίκαιας, αλλά και από τον μπλόκο του Ε65 στην Καρδίτσα, ενώ μετέφεραν εδώ και τρακτέρ από το μπλόκο της Νίκαιας. Παρατάχθηκαν τα τρακτέρ στην κεντρική πλατεία για λίγο, όσο διήρκησε τέλος πάντων η όλη διαδικασία, μέχρι την αναβολή ενώ, και στη συνέχεια αποχώρησαν. Νέο κάλεσμα για τις 15 Δεκεμβρίου απίστηναν και οι δύο πρόεδροι των Ενωτικών Ομοσπονδιών, όπως και οι δύο διατράνωσαν την απόφασή τους να παραμείνουν στα μπλόκα έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους και βεβαίως να συντονίζονται με τα υπόλοιπα μπλόκα που θα αναπτύσσονται ανά τη χώρα και που θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου.
Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να φύγουμε. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, ότι στα δικαστήρια της Λάρισας βρέθηκαν αντιπροσωπείες και αγρότες με τρακτέρ και από την Νίκαια και από την Καρδίτσα, και από την Νίκαια Λάρισας και από την Καρδίτσα, στον Ε65, εκεί που είναι το μεγάλο μπλόκο. Πάμε και λοιπόν στον Ε65 στην Καρδίτσα, το μεγαλύτερο μπλόκο στην Ελλάδα. Παραμένουν σχεδόν 2.000 τρακτέρ εκεί και μάλιστα είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τον αγώνα τους. Στον μπλόκο του, στο Ε65, βρίσκεται ο Βασίλης Μητρούσιας, ο Βαγγέλης Μητρούσιας, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Επίσης, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές. Πράγματι, εδώ στο μεγαλύτερο μπλόκο, οι αγρότες, οι οποίοι παρακολουθούν όλες βέβαια τις εξελίξεις, αλλά και ενισχύεται κι άλλο. Πριν από λίγο μας ήρθε εδώ η πληροφορία, την ώρα που συζητούσαν οι αγρότες, ότι καθημερινά δέχονται τηλεφωνήματα και από άλλους συναδέλφους τους που δεν είχαν βγει όλες αυτές τις ημέρες, που σημαίνει ότι θα ξεφύγει κι άλλο ο αριθμός των τρακτέρ εδώ στον μπλόκο του Ε65, που είναι ένα από τα δύο που έχει στηθεί στον Ε65, γιατί όπως γνωρίζεις, 20 χιλιόμετρα από το σημείο που έχει στηθεί τον μπλόκο στην Καρδίτσα, που είναι το μεγαλύτερο στην Ελλάδα, υπάρχει και τον μπλόκο στα Τρίκαλα, στα διόδια του Λόγκου, που στήθηκε από χτες το μεσημέρι. Αποφασισμένοι να συνεχίσουν, γιατί λένε ότι αυτός ο αγώνας έχει να κάνει με την επιβίωσή τους. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και επιμένουν ότι εάν δεν ικανοποιηθούν, αυτό που έλεγε και λίγο νωρίτερα η Ελπίδα, γιατί αυτές τις δηλώσεις μας έλεγε και νωρίτερα ο πρόεδρος εδώ της Ομοσπονδίας, ο κύριος Κώστας Τζέλας, το πρωί όταν ρωτήθηκε, είπε ότι αν δεν ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα, αυτά που βάζουν, γιατί έχουν να κάνουν καθαρά με την επιβίωση. Κόστος παραγωγής, αφρολόγητο πετρέλαιο, πλαφόν στο ρεύμα, αλλά και αποζημιώσεις που δεν έχουν δοθεί, γιατί υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες από τον Ντάνιελ, όπως αναφέρουν εδώ οι αγρότες, από το 2023. Υπάρχουν τα προβλήματα που έχουν προκύψει στην κτηνοτροφία, όλα αυτά που έχουν βγάλει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους στον δρόμο. Που σημαίνει ότι θα υπάρχουν και νέα τρακτέρ και αύριο κάτι ανάλογο που έγινε στην Λάρισα θα γίνει στην Καρδίτσα. Θα ξεκινήσουν εδώ από τις 10 το πρωί και στις 11 η ώρα έχουν δώσει ραντεβού στο κέντρο της Καρδίτσας, μπροστά από το δικαστικό μέγαρο, εκεί όπου θα δικάζεται ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, ο κ. Κώστας Τζέλας, για τη συμμετοχή στις περσινές κινητοποιήσεις των αγροτών.
Μάλιστα. Βαγγέλη Μητρούσια, σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια και σε όλους τους ανθρώπους εκεί στον κόμβο Ε65, στον μπλόκο στην Καρδίτσα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Να φύγουμε τώρα από την Καρδίτσα. Κάνουμε την καθιερωμένη βόλτα στα διόδια, όπου είναι σε εξέλιξη αγροτικές κινητοποίησεις, και πάμε στα διόδια των Μαλγάρων, εκεί όπου είναι παραταγμένα 200 τρακτέρ. Έχουν φτάσει για συμπαράσταση στα σωματείο, μάλιστα, τελετών και ιδιών Μακεδονίας. Εκεί βρίσκεται η Λία Χριστάρα, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Λία.
Τα καλό σας μεσημέρι. Όντως, στα διόδια των Μαλγάρων ήρθαν, πριν από λίγο έφυγαν βασικά, οι ιδιοκτήτες των οίκων τελετών Κεντρικής Μακεδονίας. Περίπου έφτασαν εδώ με 15 νεκροφόρες για να συμπαρασταθούν στον αγώνα. Οι ίδιοι δεν ήταν όπως άλλοι κλάδοι, όπως θες ας πούμε, όπως ήταν τα ταξί ή η παραγωγή λαϊκών αγορών, που και οι ίδιοι κάνουν κινητοποιήσεις. αυτοί οι δύο κλάδοι δηλαδή, ήρθαν για να συμπαρασταθούν και να δείξουν ότι θα βοηθήσουν όπως μπορούν από την πλευρά τους με όποιον τρόπο μπορούν. Από εκεί πέρα βλέπουμε και άλλους κλάδους που θα έρθουν τις επόμενες ημέρες. Έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους εδώ στο ΡΑΔΙΟΝΤΕ των Μαλγάρων, οι ιδιοκτήτες φορτηγών για παράδειγμα, ενώ περιμένουμε και από σταράδες της Μηχανιώνας να καταφτάσουν εδώ. Από εκεί και πέρα το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει, όπως έχουμε πει, κλειστό. Είναι στο ένα ακόμα σημείο δηλαδή της Εθνικής Σπαθέ που είναι κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα. Προς Θεσσαλονίκη τα απογεύματα κλείνει συνήθως με ένα δίωρο αποκλεισμό. Είναι πολύ άσχημες, να σας πω, οι καιρικές συνθήκες. Μας ήρθε και 112 πριν από λίγο μήνυμα της πολιτικής προστασίας, καθώς περιμένουμε έντονα καιρικά φαινόμενα στην Πιερία. Όμως αυτό που βλέπουμε, και το ακούω και από όλους τους συναδέλφους, είναι ότι τα μπλόκα ενισχύονται και άλλο. Είτε βλέπουμε νέα μπλόκα, είτε ενισχύονται τα ήδη υπάρχοντα. Στο Τελωνείο των Ευζώνων, για παράδειγμα, έφτασαν σήμερα εκεί και αγρότες από τα Γιάννητσά, πριν από λίγο έκλεισαν την πρόσβαση στο Τελωνείο των Ευζώνων. Μπορεί να σκεφτούν και απαόρες τον εκεί αποκλεισμό. Το ίδιο συμβαίνει και στο Τελωνείο του Προμαχώνα, ενώ μέσα από το Κυριακό περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη άλλα δύο μπλόκα, ένα ανατολικά με αγρότες Χαλκιδικής και της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και ένα στο Δερβαίνη με αγρότες του Λαγκαδά, που σημαίνει ότι η Θεσσαλονίκη θα έχει πολύ κοντά στην πόλη τρία μπλόκα αγροτών, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα να έχουν και αποκλεισμούς δρόμων και σε αυτά τα δύο μπλόκα. Είναι μια δυναμική κατάσταση, καταλαβαίνετε. Δεν βλέπουμε όμως καμία τάση για οπισθοχώρηση. Αυτό βλέπουμε.
Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Να φύγουμε από τα δύο διαμαλγάρου, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στην Πελοπόννησο, στον κόμβο της βιομηχανικής περιοχής Πατρών. Είχε μεταφερθεί νωρίτερα τον μπλόκο των αγροτών της Δυτικής Αχαΐας. Αυτό έγινε γιατί οι αγρότες ήθελαν να συναντήσουν τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Χρήστο Δήμα, ο οποίος βρισκόταν εκεί για τα εγκαίνια των τελευταίων 10 χιλιόμετρων της Πατρών πύργου. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Νίκο.
Οι αγρότες λοιπόν προχώρησαν σε αποκλεισμό της παλιάς εθνικής οδού Πατρών πύργου στο ύψος της βιομηχανικής περιοχής της Πάτρας, καθώς δεν τους επιτράπει η είσοδος στον αυτοκινητόδρομο προκειμένου να συναντήσουν τον Υπουργό Μεταφορών. Κάτι το οποίο τελικά έγινε δυνατό για τρία άτομα, για μια τριμελής επιτροπή των αγροτών λίγη ώρα αργότερα. Όταν λοιπόν οι αγρότες, οι τρεις αντιπρόσωποι, συνάντησαν τον Υπουργό, του έδωσαν τα αιτήματά τους, δεσμεύτηκε ο κύριος Δήμας να τα μεταφέρει στον αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Τσιάρα, ενώ αναφορικά με ένα ζήτημα το οποίο άπτεται της αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών, δέχτηκε να το συναντήσει την Δευτέρα στο γραφείο του, προκειμένου να βρεθεί μια λύση για το ζήτημα της άρδρευσης της περιοχής από το φράγμα του Ποινιού. Από εκεί και πέρα οι αγρότες επέστρεψαν στο σημείο από όπου ξεκίνησαν, στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας, εδώ όπου σε λίγη ώρα αναμένονται να έρθουν και νέες ενισχύσεις από τρακτέρ, ενώ το απόγευμα θα γίνει νέα συνέλεση προκειμένου να υπάρχει εκ νέου αποκλεισμός, ολιγόρος αποκλεισμός της Πατρών πύργου.
Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Αχαΐα, από την Πελοπόννησο, ανέβουμε πάλι στη Βόρεια Ελλάδα. Πάμε στον Προμαχώνα, στις Σέρες, στο Τελωνείο του Προμαχώνα, λοιπόν, όπου νωρίτερα σήμερα ξεκίνησε η Γενική Συνέλευση των Αγροτών για να αποφασίσουν το κλείσιμο του τελωνείου. Εκεί υπάρχει ένα μπλόκο με 600 τρακτέρ. Εκεί βρίσκεται όμως και ο Βασίλης Αναστασιάδης, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και το κλίμα. Τι λένε οι αγρότες, Βασίλη? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το Τελωνείο μεθοριακό σταθμό αυτή τη στιγμή είναι κλειστό. Ολοκληρώθηκε η Γενική Συνέλευση των Αγροτών, των Δημοτρόφων και των Μελισσοκόμων. Αυτό που αποφασίστηκε είναι για κάποιες ώρες, ας πούμε επαόριστον, κλείσιμο του μεθοριακού σταθμού μόνο για τα φορτηγά. Θα επιτρέπεται κανονικά η διέλευση των οχημάτων, αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών. Θα μπορεί δηλαδή ένα αυτοκίνητο να περάσει. Τα φορτηγά θα αποφασίζουν κάθε μέρα το πόσες ώρες θα προχωρούν στο κλείσιμο του μεθοριακού σταθμού. Και μιλάμε για τα φορτηγά, γιατί αυτό που λένε οι αγρότες είναι ότι αυτά τα φορτηγά, κυρίως αυτά που έρχονται, είναι αυτά που φέρουν αγροτικά προϊόντα, τα προϊόντα που είναι ανταγωνιστικά προς τα δικά μας. Και βέβαια, ενώ εμείς αντιμετωπίζουμε τόσο προβλήματα, έχουμε καθημερινά να έρχονται από τη μεγαλύτερη χερσαία πύλη εισόδου της χώρας, πύλη ο Προμαχώνας, πάρα πολλές δαλίκες με αγροτικά προϊόντα. Αυτό αποφάσισαν πριν από λίγο. Έκλεισαν το σταθμό, βέβαια είχαν συγκεντρωθεί πάρα πολλές δαλίκες. Έτσι, ως δείγμα καλής θέλησης, άφησαν κάποιες από αυτές να περάσουν. Δεν ξέρουμε σε πόση ώρα θα ανοίξει και πάλι ο μεθοριακός σταθμός για τις δαλίκες, γιατί καταλαβαίνει ότι δημιουργείται μια τεράστια ώρα. Γιατί από εδώ περνάνε καθημερινά χιλιάδες δαλίκες. Από εκεί και πέρα, αυτό που είπαν, ότι εμείς θα μείνουμε εδώ, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας είμαστε αποφασισμένοι να το ενισχύσουμε περισσότερο τον μπλόκο, δηλαδή να έρθουν και άλλοι αγρότες από όλων των ομοσερών. Έχουν έρθει εδώ τώρα αυτή τη στιγμή, δημιουργούν κάποιους αυτοσχέδιους χώρους για να διαμένουν το βράδυ, γιατί θα μένουν, αρκετοί αγρότες το βράδυ που θα μένουν.
Και
εδώ,
με δύσκολες καιρικές συνθήκες, Βασίλη.
Έχει πάρα πολύ κρύο, έχει πολύ υγρασία και βέβαια και χθες έβρεχε, λίγο ξεκινάει και βροχή και εδώ με δύσκολες συνθήκες, αλλά οι αγρότες που κυρίως, Γρηγόρη, να το πούμε, είναι νέα παιδιά που αποφάσισαν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, αποφάσισαν λοιπόν να έρθουν εδώ δυναμικά, γιατί έχουν τα αιτήματά τους που είναι το κόστος παραγωγής, το φυσικά όσον αφορά τις εξευτελιστικές όπως τις χαρακτηρίζουν τιμές των προϊόντων, γιατί πραγματικά οι τιμές των προϊόντων είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο και στο βαμβάκι και στο σιτάρι και βέβαια όσον αφορά τις πληρωμές. Γιατί υπήρχε εδώ στις αίρες ένα θέμα με το ΑΤΑΚ, ένα θέμα με τους ελέγχους που έγινε, με τα 3.500 δεσμευμένα αφημί, άνθρωποι οι οποίοι τουλάχιστον με τις πληροφορίες που έχουν αυτοί, όπως έλεγαν σήμερα στην γενική του συνέλευση, υπάρχει πληροφορία ότι αν δεν ολοκληρωθεί αυτός ο έλεγχος, δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να πληρωθούν. Λένε ότι αντιμετωπίζουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα, έρχονται Χριστούγεννα, είναι νέα παιδιά. Χαρακτηριστικά έλεγε ένας ότι πώς θα έρχομαι κάθε μέρα εδώ για τον αγώνα, αν πρέπει να πληρώσω και τα διόδια. Αριτολογώντας το έλεγε βέβαια αυτό, αλλά υπάρχει στήριξη και κοινωνικών ομάδων, οδηγεί ταξί. Οι ιδιοκτήτες ταξί το Σάββατο το πρωί θα ξεκινήσουν κομβόι, μια πορεία μέχρι εδώ για να στηρίξουν τους αγρότες. Ενώ πούμε, Γρηγόρη, ότι ο Πανσεραϊκός Αγροτικός Σύλλογος αύριο στις 12 έχει αποφασίσει να δημιουργήσει μπλόκο στην Εγνατία Οδό στο ύψος των Κερδιλίων. Δηλαδή από αύριο το μεσημέρι στον ομό Σερό θα υπάρχουν δύο μπλόκα. Ένα μπλόκο στον Προμαχώνα και ένα στην Εγνατία Οδό στο ύψος των Κερδιλίων.
Βασίλη Αναστασιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Κατεβαίνουμε πιο κάτω. Τώρα φεύγουμε από τον Προμαχώνα Σερών και πάμε στα Τρίκαλα, στα διόδια του Λόγκου, εκεί όπου είναι το δεύτερο μπλόκο στον Ε65. Ένα νέο μπλόκο. Νωρίτερα, μάλιστα, ξεκίνησε η Γενική Συνέλευση των Αγροτών για να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά του. Εκεί βρίσκεται ο Άρης Ψυχάς, όπως θα μας πει περισσότερα άλλοι. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όντως, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η Γενική Συνέλευση. Οργανωτικού κυρίως ζητήματα εξετάστηκαν. Ενώ ο στόχος των αγροτών της περιοχής των Τρικάλων, που χθες οργάνωσαν αυτό το δεύτερο μπλόκο επί του Ε65 στο σταθμό διοδίων του Λόγκου και σε απόσταση περίπου 6-7 χιλιόμετρων από την πόλη των Τρικάλων, είναι τις επόμενες ημέρες να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο τον μπλόκο. Σε συνέλευση έχει ένα μήνυμα συνέχισης και αποφασιστικότητας. Παραλαμβάνω, λύνονται τα οργανωτικά θέματα. Ξεκίνησε και η βροχόπτωση εδώ στην περιοχή και παραλαμβάνουν ότι θα σε φτάσουν μέχρι τέλος. Στόχος είναι, όπως λένε, η ουρά το τραχτέρ, αν γίνεται να φτάσει μέχρι και την πόλη των Τρικάλων. Γρηγόρη.
Άρη Ψυχά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να φύγουμε από τα διόδια του Λόγκου και όπου βρίσκεται το δεύτερο μπλόκο στον Ε65 και να πάμε στο Τελωνείο Ευζώνων. Εκεί ενισχύεται και το μπλόκο και σε αυτό το Τελωνείο, στα σύνορα Ελλάδας, Βόρειας Μακεδονίας. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ενισχύθηκε και τον μπλόκο εδώ πέρα των Ευζώνων από αγρότες που ήρθαν από τα Γιαννιτσά με τα τρακτέρ τους. Μία δύναμη τουλάχιστον 120 τρακτέρ και αμέσως με το που έφτασαν εδώ απέκλεισαν τις εισόδους του Τελωνίου και την είσοδο και την έξοδο. Νωρίτερα υπήρξε μία σύσκεψη των δύο συντονιστικών, δηλαδή των αγροτών του Δήμου Παιωνίας αλλά και των γεννητών που έφτασαν εδώ. Τώρα γίνεται ενημέρωση των αγροτών. Η απόφαση είναι ότι προχωρούν, σκληραίνουν τις τάσεις τους και προχωρούν σε επαόριστον αποκλεισμό του Τελωνίου. Αυτή την ώρα ενημερώνουν και τους υπόλοιπους συναδέλφους τους για να πάρουν το πράσινο φως και από τους ίδιους ότι θα συνεχίζουν, δηλαδή θα προχωρήσουν στον επαόριστον αποκλεισμό. Και από εκεί και πέρα αναμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις.
Παύλο Σαρόγλου, σε ευχαριστούμε πολύ και να κλείσουμε τη βόλτα μας στα μπλόκα με το Τελωνείο της Νίκης. Εκεί πορεία με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα πραγματοποίησαν αγρότες και γενετρόφοι της Φλόρινας. Εκεί βρίσκεται η Θωμαίδα Αδάμου, η οποία θα μας δώσει τις πληροφορίες. Θωμαίδα.
60 και πλέον τρακτέρ συγκεντρώθηκαν εδώ στο Τελωνείο της Νίκης μετά από πορεία που πραγματοποίησαν εντός του ιστού της πόλης της Φλόρινας με τους αγρότες, τους φτηνοτρόφους και τους μελισσοκόμους να διεκδικούν να καταβληθούν άμεσα οι αποζημιώσεις των παραγωγών που επλήγησαν από το προαρχικό παγετό του 2021. Η άμεση καταβολή αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ σε όλες τις καλλιέργειες και ποικιλίες που ζημιώθηκαν από το παγετό τον Απρίλιο του 2025, όπως επίσης η ειδική μέρημνα για την περιοχή από τον ΕΛΓΑ λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών όπως είναι η παγετή, αλλά και τα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τις καιρικές συνθήκες και την κλιματική αλλαγή. Πριν από λίγο ολοκλήρωσαν και ένα συμβολικό κλείσιμο που πραγματοποιήσαν εδώ του Τελωνίου τη Ενίκη, στα σύνορα τη χώρα μα με την Βόρεια Μακεδονία. Ενώ αύριο θα συνεχίσουν και θα κλιμακώσουν τι κινητοποιήσει του με ένα δίωρο κλείσιμο του Τελωνίου εδώ, κυρίω για τα φορτηγά που μεταφέρουν εμπορεύματα και κυρίω λιγνίτη προ την γειτονική Βόρεια Μακεδονία από την χώρα μα, από τι 11 το πρωί μέχρι και τη 1 μετά το μεσημέρι.
Θωμαίδα, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Ανοιχτός λοιπόν για να κλείσουμε το θέμα αυτό. Παρακολουθούμε βέβαιως εξελίξεις και ενημερώνουμε διαρκώς. Να κλείσουμε το θέμα αυτό με τις πολιτικές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, η οποία αντιδρά και κατηγορεί την κυβέρνηση για εμπαιγμό των αγροτών. Να ακούσουμε την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταράκα και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Καραμέρο.
Αυτό που κάνουν οι αγρότες είναι μια κραυγή επιβίωσης. Κλείνουν τους δρόμους γιατί η παρούσα κυβέρνηση με την πολιτική πάνω στον πρωτογενή τομέα ιδίως τους έκλεισε τα σπίτια.
Ο κύριος Χασάπης, ο κύριος Φραπές, η κυρία Φεράρι έπαιρναν από 2,5 εκατομμύρια ευρώ και σου λέει εμείς τι είμαστε κοροϊδά. Μάλιστα. Να καλλιεργούμε και οι άλλοι να παίρνουν τα λεφτά. Αυτό είναι δηλαδή η διαφθορά.
Επίκαιρη ερώτηση του Δημήτρη Κουτσούμπαου στον Πρωθυπουργό για την άμεση αντιμετώπιση της οικονομικής ασφυξίας των βιοπαλαιστών, γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και ψαράδων. Πήρα κατά της κυβέρνησης για το αγροτικό ζήτημα επίσης από τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον Δημήτρη Νατσιό και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Όταν δεν σου δίνω τα λεφτά που σου χρωστάω 2 χρόνια πριν,
ναι.
Σε κλέβω και τα λεφτά αυτά μαζί με τις γαλάζιες ακρίδες για να κάνω γαλάζια την Κρήτη ή όλη την Ελλάδα. Τότε δικαιούμαι να βγω στον δρόμο και να σου κλείσω τον δρόμο.
Δηλαδή, πού θέλετε να πάνε να διαδηλώσουν? Έξω από τις αντιπροσωπείες της Φεράρε και της Πόρσε.
Δεν μπορεί την ακρότητα να κλείνουν το δρόμο. Εμείς λοιπόν την μπορούμε. Και τη στηρίζουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα θέμα τελείως, να πάμε στο πορτοκαλί συναγερμό, στον οποίο βρίσκεται σήμερα η χώρα και αύριο σε κόκκινο συναγερμό, καθώς έχει ξεκινήσει τριήμερη κακοκαιρία που θα έχει χείρα χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τους θηριωδείς νοτιάδες. Η Νικολέτα Ζιακοπούλου, μετεωρολόγος μας, θα μας πει περισσότερα για το ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο, Νικολέτα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Και θα ξεκινήσω με το εξής. Οι βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται τώρα και έχουμε και ζητήματα και στη Λακωνία, στη Ρόδο, είναι τα προεόρτια. Η βασική διαταραχή δεν έχει έρθει ακόμη στη χώρα μας. Οπότε να μην υπάρξει κανένας εφησυχασμός, καθώς οι δύσκολες ώρες είναι μπροστά μας και θα έχουμε πολύ έντονα φαινόμενα και το επόμενο διάστημα, αλλά και κυρίως αύριο Παρασκευή. Με τον Μπάιρον να έρχεται πάνω από τη χώρα, να στροβιλίζεται το χαμηλό, με θυελώδεις ανέμους στα πελάγια μας, στα 8 με 9 μποφόρ. Οι πιο έντονες καταιγίδες θα σημειώνονται κυρίως σε Πελοπόννησο, Κρήτη, μέσα στο Αιγαίο, αλλά και σε κομμάτι της κεντρικής Μακεδονίας πολύ ισχυρές βροχές τις επόμενες ώρες και αύριο. Της Θεσσαλίας, σε Εύβοια και φυσικά στην Αττική. Να πω ότι ήδη έχουμε κάποιες τοπικές καταιγίδες στο νομό μας. Τα πράγματα θα βαρύνουν πιο πολύ τις επόμενες ώρες και πιθανώς κατά τη διάρκεια της νύχτας να έχουμε και εντονότερες καταιγίδες. Προσοχή λοιπόν και στο δικό μας νομό. Και φυσικά το περισσότερο νερό θα πέσει σε Πιερία, Ανατολική Θεσσαλία, αλλά και στο κομμάτι της Σάμου και των Δωδεκανήσων. Εκεί είναι υπαρκτός ο κίνδυνος πλημμυρών και φυσικά και στην υπόλοιπη χώρα δυνητικά το σύστημα είναι επικίνδυνο. Η σταδιακή βελτίωση θα έρθει από το Σάββατο και μετά. Μέχρι τότε προσοχή και στην οδήγηση και σε όλες τις μετακινήσεις μας.
Νικολέτα Ζιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Δύσκολες ώρες ήδη στο χωριό Πλάτανο, στο Γήθιο, μια περιοχή για την οποία το μεσημέρι στάλει μήνυμα από το 112. Θα πάμε σε λίγο και στην ανταποκριτήριά μας για να δώσει την εικόνα. Σε ετοιμότητα πάντως δηλώνει ο κρατικός μηχανισμός εν ώψη του νέου κύματος κακοκαιρίας. Προγραμματισμένη για σήμερα ήταν η συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Νωρίτερα έγινε και έκτατη διπουργική σύσκεψη υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται και ο κρατικός μηχανισμός εν ώψη της τριήμερης, όπως ανέφερες προηγουμένως, κακοκαιρίας η οποία αναμένεται να πλήξει τη χώρα. Σήμερα, αυτή την ώρα, πραγματοποιείται η συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, ενώ στη 1:30 αναμένεται η διυπουργική σύσκεψη που έχει συγκαλέσει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κύριος Γιάννης Κεφαλογιάννης, με τη συμμετοχή βεβαίως όλων των συναρμόδιων υπουργείων, όπως και των ΟΤΑ και των φορέων της Πολιτικής Προστασίας. Μετά το έκτακτο δελτίο που προέκυψε από την μετεωρολογική υπηρεσία. Να πούμε πως έχει τεθεί σε κόκκινο κώδικα 9 περιφέρειες της χώρας, μεταξύ αυτών η Αττική, η Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία, η Κρήτη και το Αιγαίο. Να πούμε ότι το ΕΣΚΕΔΙΚ βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία, ενώ σχετική εντολή για ετοιμότητα έχουν λάβει και οι Δήμοι για την ενεργοποίηση των τοπικών οργάνων. Μάλιστα. Σε αυξημένη ετοιμότητα βεβαίως είναι και το περιοριστικό σώμα με ενεργοποίηση του ειδικού σχεδιασμού για τα πλημμυρικά φαινόμενα.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και στη Λακωνία. Λέγαμε και νωρίτερα δύσκολες οι ώρες στο χωριό Πλάτανο στο Γήθιο, μια περιοχή για την οποία στάλει μάλιστα πριν από λίγο και μήνυμα το 112. Η Πέγκη Μπρούσαλη θα μας πει περισσότερα. Πέγκη.
Εγώ να πω, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Καταρχάς, ότι είναι σε εξέλιξη ένα έκτακτο συντονιστικό συμβούλιο του συντονιστικού οργάνου της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ήταν σε. Τα φαινόμενα όμως είναι αρκετά έντονα. Βρέχει καταρακτοδός κατά διαστήματα στην περιοχή, με αποτέλεσμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας να πλημμυρίσουν οι δρόμοι και να προκληθούν κάποιες κατολυσίες σε χωριά, αλλά και να υπάρξει όλη αυτή σήμερα η αναστάτωση, αν θέλει. Είναι σε ετοιμότητα, όπως είπα, και ο Δήμος Ευρώπη και ο Δήμος Ανατολικής Μάνης. Έχουν βγει τα μηχανήματα, προσπαθούν να κρατήσουν ανοιχτούς τους δρόμους. Παρ' όλα αυτά, έχει κλείσει ο δρόμος Σπάρτης Γηθίου σε δύο σημεία, στη Στεφανιά και στο Βασιλάκι, όπως έχω πληροφορηθεί. Ενώ θα πρέπει να περιοριστούν και οι μετακινήσεις, σύμφωνα και με μήνυμα που έχει ηχήσει από το 112 και μάλιστα δύο φορές. Τα σχολεία στο Δήμο Ανατολικής Μάνης και στο Δήμο Ευρώπη θα παραμείνουν κλειστά και αύριο, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν οι μαθητές. Αλλά και να θυμίσω, Βεβακλείοντας, ότι ο Δήμος Ευρώτα δεν πάνε λίγες μέρες που είχε χτυπηθεί και πάλι από την προηγούμενη κακοκαιρία.
Πέγκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ.
Να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι. Σε πολιτική εκδήλωση μείζωνος σημασίας εξελίχθηκε η χθεσινή παρουσίαση του βιβλίου Ιθάκη από τον Αλέξη Τσίπρα στο θέατρο Παλάς, εκεί όπου ο πρώην Πρωθυπουργός περιέγραψε με σαφήνεια το πλαίσιο ενός νέου πολιτικού φορέα. Η εκδήλωση συγκέντρωσε πλήθος τελεχών από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Ο πρώην Πρωθυπουργός απέφθινε κάλεσμα στον προοδευτικό χώρο και έκανε λόγο για ένα νέο ταξίδι που θα ξεκολλήσει, όπως είπε, την Ελλάδα από τη σημερινή κατάσταση.
Αυτό είναι το μήνυμα της Ιθάκης. Όπως τα καταφέραμε τότε να φτάσουμε παρά τις τρομακτικές δυσκολίες στον προορισμό μας, έτσι και τώρα ξανά θα τα καταφέρουμε. Θα μιλήσω και για την ανάγκη μιας νέας μεταπολίτευσης στον τόπο, αλλά με την έννοια ενός μεγάλου πολιτικού Big Bang που θα αναδιατάξει ριζικά τους σημερινούς πολιτικούς συσχετισμούς και θα φέρει στο προσκήνιο νέους πολιτικούς σχηματισμούς. Μέσα από μια ριζική ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, ώστε να καταφέρει να διεκδικήσει με αξιώσεις την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου μετά τις επόμενες εκλογές.
Λοιπόν, ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Τσίπρας στη χθεσινή εκδήλωση. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ και το τι υπόθηκε. Καταρχάς από τον πρώην Πρωθυπουργό Βαγγέλη, ο οποίος έστειλε σαφές μήνυμα για τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ακριβώς έτσι είναι. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας εχθές καθόρισε και το πολιτικό, εγώ θα έλεγα και το ιδεολογικό πλαίσιο του νέου κόμματός του. Αυτό που απομένει πλέον είναι το επίσημο λεχθέν, δηλαδή η ανακοίνωση του κόμματος. Νομίζω ότι κανένας δεν έχει καμία αμφιβολία περί αυτού, όπως επίσης και με ποιους θα πάει. Διότι οι πρώτες θέσεις, για παράδειγμα, χθες στο Θέατρο Παλάς, ήταν το συμβούλιο που είχε ανακοινώσει με 41 προσωπικότητες. Αντιθέτως, δεν θα το έλεγα και έτσι ακριβώς, αλλά έχει το συμβολικό του χαρακτήρα. Οι ηγεσίες των δύο κομμάτων, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, αλλά και το σύνολο των κοινοβουλευτικών ομάδων, ήταν όλοι οι βουλευτές, εκτός του κυρίου Πολάκη από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθέτως, ήταν όλοι οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς, βρισκόντουσαν στα θεωρία. Θα πει κάποιος, βέβαια, τα θεωρία σε ένα θέατρο είναι οι ακριβές θέσεις. Μόνο που δεν ήταν έτσι ακριβώς. Ο Αλέξη Τσίπρας ξεκαθάρισε επίσης ότι όσον αφορά το νέο κόμμα, ότι πρόκειται περί αυτοοργάνωσης, στέλνοντας ένα σαφέστατο μήνυμα και για το παρελθόν, αλλά ενδεχομένως και για τους παρευρισκομένους, δηλαδή τελείως διαφορετική οργανωτική δομή, τελείως διαφορετικό πλαίσιο, τελείως διαφορετικές συνθήκες. Μίλησε, όπως τον ακούσαμε, για τη νέα μεταπολίτευση, για ένα Big Bang της κεντροαριστεράς. Άσκησε κριτική βεβαίως απέναντι στην κυβέρνηση και πολύ σκληρή, όπως και με έμεσες βολές για το ΠΑΣΟΚ. Και εκεί έχουμε ένα ιονί εμφύλιο, θα το έλεγα εγώ, το οποίο πολλοί κρίνουν ως ένα μεγάλο διζαβαντά σε όλο αυτό το πλαίσιο, δηλαδή ένα δυσίωνο πλαίσιο όσον αφορά το σύνολο της κεντροαριστεράς.
Γιατί δεν έλειψαν και οι αιχμές και, και για το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και για την αριστερά.
Βεβαίως, αυτό λέω, ότι έβαλε χθες τα όρια του και απέναντι στους παλιούς του συντρόφους και σαν πρόσωπα αλλά και σαν κόμματα. Ούτως ή άλλως ήταν ξεκάθαρο χθες, έγινε ξεκάθαρο το τι θέλει να κάνει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν προσχωρήσεις από τη μεριά των βουλευτών. Μόνο που και αυτό είναι ξεκάθαρο από παλιά του δήλωση. Δεν θα ζητήσω από κανένα να έρθει. Παραιτήσεις και στη συνέχεια βλέπουμε. Ούτως ή άλλως το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε και τις επόμενες πολιτικές του κινήσεις. Ξεκινάει η περιοδία σε 5 μεγάλες περιφέρειες της χώρας με αφορμή το βιβλίο. Και όπως λένε όλοι, τους πρώτους μήνες του νέου έτους θα ανακοινωθεί επισήμως και η πολιτική του κίνηση.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Τώρα ο καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αντώνης Λιάκος, μιλώντας στο News Radio 105,8, χαρακτήρισε λάθος την εκτίμηση ότι δεν δόθηκε πολιτικό μήνυμα κατά τη χθεσινή παρουσίαση. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
Όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο ιστορίας, το διαβάζουμε ως μια τοιχογραφία, το διαβάζουμε συνολικά. Ναι. Σε όλες τις κυβερνήσεις υπάρχουν ευθύνες υπουργών, υπάρχουν διαφωνίες υπουργών, υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Αυτά και προς τιμή του βιβλίου δεν μπαίνουν κάτω από το χαλί. Δεν ήρθε να σας κάνει μια διαφημιστική καμπάνια. Επίσης βγήκε χτες και με ένα πολιτικό μήνυμα.
Ναι.
Και είναι λάθος αυτό που, που λέγεται ότι δεν βγήκε πολιτικό μήνυμα. Ο ίδιος ο Τσίπρας μίλησε για μία πορεία αυτοοργάνωσης των πολιτών προκειμένου να επανιδρυθεί κατά κάποιο τρόπο η αριστερά. Ο κ. Βορουφάκης είναι ένας λαμπρός οικονομολόγος,
άλλο
αλλά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν εξίσου λαμπρός πολιτικός. Κάποια στιγμή έφυγε από την κυβέρνηση, ίδρυσε το δικό του κόμμα.
Αισθάνεται απειλή, λέτε. Λέτε ότι αισθάνεται απειλή το κόμμα του.
Συμβαίνουν, ας πούμε, σε ένα επίπεδο συμβαίνουν, τι να σας πω.
Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Λιάκος, ο Αντώνης Λιάκος, εδώ στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Αδαμόπουλο και στη Μαρία Γεωργίου. Ποικίλες αντιδράσεις έχουμε και από τα άλλα κόμματα. Να ακούσουμε πώς αντέδρασε ο κύριος Μητσοτάκης στην παρουσίαση του βιβλίου και την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού.
Εσείς θα εμπιστευόσασταν και θα ξαναμπαίνατε σε ένα καράβι το οποίο ο καπετάνιος το έριξε ήδη μια φορά στα βράχια. Διαβάζοντας αποσπάσματα, λίγα αποσπάσματα από το βιβλίο, το μόνο το οποίο θα προσέθετα σε αυτό είναι ότι ο καπετάνιος δεν το έριξε απλά στα βράχια, έσπευσε και βγήκε πρώτος από το πλοίο, πήρε τις σωσίδιες λέμβους και τα σωσίδια και έριξε όλη την ευθύνη στο πλήρωμα.
Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Οριανιάδη για την χθεσινή εκδήλωση στο Παλάζ. Ρωτήθηκε νωρίτερα στον briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης Νότη, πώς σχολίασε τη χθεσινή εκδήλωση και την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού?
Τη χαρακτήρισε, καλησπέρα και πάλι Γρηγόρη, τη χαρακτήρισε ένα αποτυχημένο reunion παλιών συντρόφων. Και ήταν αποτυχημένο γιατί δεν είχε στοιχεία αυτοκριτικής, υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης. Ήταν οι ίδιοι πρωταγωνιστές, αν και κάποιοι βρέθηκαν στον εξώστη, αιχμή για το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας ή οι οργανώτες, εν πάση περιπτώσει, φρόντισαν να βάλουν τον κύριο Φάμελο, τον κύριο Χαρίτση, πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, δίπλα-δίπλα με στον εξώστη, πολύ μακριά δηλαδή από τις πρώτες θέσεις και τις προβεβλημένες πρώτες θέσεις. Δεν ενδιαφέρει την κοινωνία, δεν ενδιαφέρει την κοινωνία αυτή η επιστροφή στο παρελθόν. Το έργο το έχουμε ξαναδεί, είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η κοινωνία πάει μπροστά, η κοινωνία ενδιαφέρεται, για παράδειγμα, ότι μια κατάληψη στο Αριστοτέλειο έχει γίνει βιβλιοθήκη. Πρέπει να μιλήσουμε για το αύριο. Εμείς αυτό θέλουμε. Ο Τσίπρας προσπαθεί να κάνει ρωτήσει αν φοβάται η κυβέρνηση. Ούτε φοβόμαστε, ούτε κανένας δεν φοβάται κανέναν, ούτε εκτιμούμε, ούτε υπερεκτιμούμε, ούτε υποτιμούμε κανέναν. Είναι χαρακτηριστικά. Ο Τσίπρας προσπαθεί να ενώσει την κεντροαριστερά, αλλά η υπερδεκαετής κρίση έχει αφήσει στο παρελθόν αυτές τις ταμπέλες, τις διαιρετικές τομές, θα προσέθετα εγώ. Και κάλεσε με την ευκαιρία αυτή το Πασόκ να πάρει θέση, καθώς πολλά στελέχη του αφήνουν να εννοηθούν ότι θα είναι συνομιλητές με τον Αλέξη Τσίπρα. Και εδώ που τα λέμε, αυτό συζητείται. Πολλά στελέχη τα οποία είχαν γρηγορηθεί στο παρελθόν από συνεργάτες, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό συζητείται. Μάλιστα, σε άλλη ερώτηση που του ετέθη με αφορμή το ότι ο κ. Τσίπρας έχει ζητήσει να υπάρξει μια πατριωτική εισφορά, σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης ότι εμείς είμαστε υπέρ της κατάργησης των φόρων ή της μειώσης των φόρων. Η μόνη φόρη που μείωσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, για να μην τα ξεχνάμε επιχαρακτηριστικά, ήταν η φόρη στο καζίνο, στα καζίνο και στις τηλεοπτικές διαφημίσεις. Όλοι οι άλλοι αυξήθηκαν επί Τσίπρα. Εμείς μειώνουμε τους φόρους παντού και αυτά είναι συγκεκριμένα στοιχεία που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Η κατάληξη υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης. Θα πούμε ότι ρωτήσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο με αφορμή αυτό που είπε να μιλήσουμε εδώ αύριο. Λέω, είπατε να μιλήσουμε εδώ αύριο. Να μιλήσουμε για το βράδυ. Τι θα έχουμε να λέμε μετά το σημερινό γεύμα, δείκνο μάλλον, που παραθέτει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον Καραβίτη, στο Παγκράτη, στη ταβέρνα, στους βουλευτές που συμμετέχουν στην Επιτροπή Οικονομικών. Λέει, αυτή είναι μια, η απάντηση είναι ότι αυτή είναι η πρώτη μια σειρά συναντήσεων. Έχουν γίνει και άλλες. Θυμίζουμε και τη συνάντηση με βουλευτές στο εντευκτήριο της Βουλής πριν λίγες μέρες, πριν κάποια δεκαετία μέρες περίπου. Θα γίνουν και άλλες. Ξεκινήσαμε από την Επιτροπή Οικονομικών, δηλαδή τους βουλευτές που μετέχουν, τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που μετέχουν στη συγκεκριμένη επιτροπή, γιατί έχουμε την κατάθεση του προϋπολογισμού λόγω συγκυρίας. Οι βουλευτές είναι οι στυλοβάτες της προσπάθειάς μας που κάνουμε τόσα χρόνια. Έχουν στηρίξει αυτήν την παράταξη και αυτό το κόμμα. Είναι η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτούς βασίζεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος άλλωστε θα είναι και σαν πρόεδρος του κόμματος σε αυτή την συνάντηση και σε αυτούς θα συνεχίζει να βασίζεται η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός προσωπικά, είπε χαρακτηριστικά, εν όψη της βραδινής ενδιαφέρουσας συνάντησης, η οποία κατά το ρεπορτάζ περιέχει και στοιχεία μασάζ, πολιτικού μασάζ προς κάποιους βουλευτές, οι οποίοι μπορεί να έχουν παράπονα, να αισθάνονται παραγωνισμένοι, να μην έχουν μπει στην κυβέρνηση ή κατά το κοινό λεγόμενο να τρώνε το ξύλο, δηλαδή να υφίσταται την κριτική.
Στις εκλογικές τους περιφέρειες.
Ακριβώς στις εκλογικών τους περιφερειών.
Φαίνεται ότι
θα γίνουν και άλλες συναντήσεις με άλλους βουλευτές που μετέχουν στις.
Το καταλαβαίνουμε, αλλά εν ώψη των Χριστουγέννων, ότι πυκνώνουν φαίνεται τα εορταστικά αυτά πολιτικά γεύματα, πολιτικά τραπέζια, στο πούμε έτσι, που γίνονται ή προγραμματίζονται να γίνουν το εμάς στο επόμενο χρονικό διάστημα. Σε λίγες ώρες λοιπόν θα έχουμε το τραπέζι που θα παραθέσει ο Πρωθυπουργός στους 33 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Χθες είχαμε ένα αντίστοιχο τραπέζι που έλαβε χώρα και στο χώρο του Πασόκ, εκεί όπου είχαν προσκληθεί και πήρα μέρος όλες οι φυλές εισαγωγικά του κινήματος.
Και είχε ενδιαφέρον ότι αφού αναφέραμε, κάναμε εμείς τη διαφημίση σύγχρονη δεν Καραβίτη και ο Παγκράτη, να πούμε ότι η χθεσινή συνάντηση των βουλευτών του Πασόκ έγινε στο Αυγό του Κόκορα, όπου στο παρελθόν ήταν το στέκι, γινόντουσαν διαρκώς συναισθιάσεις και συναντήσεις της Δημάρ όταν ήταν κοινοβουλευτικό το κόμμα του Ποτικού Βέλη. Τέλος πάντων, σε αυτό το εστιατόριο, στο κέντρο της Αθήνας, βρέθηκαν χτες όλες οι φυλές του Πασόκ. Όλες οι τάσεις εκπροσωπήθηκαν. Η αφορμή ήταν κάθε χρόνο γίνεται ένα, ας το πούμε, συνάντηση στη μνήμη του Μαργαρίτου Λεωνίδα Γρηγοράκου, βουλευτή Λακωνίας στο παρελθόν. Φυσικά ήταν η κόρη του, σημερινή βουλευτή, η κυρία Γρηγοράκου. Εκπροσωπήθηκαν οι πάντες. Και μάλιστα ήταν χαρακτηριστικό ότι ο Κώστας Καρδαλίδης, που βετεράνος ιστορικός τέλεχος και αυτός του ΠΑΣΟΚ, είναι επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης που έχει συσταθεί, που έχει συστήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του κόμματος, είπε η διεύρυνση ξεκινάει από εδώ. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένας πόλεμος στο ΠΑΣΟΚ, μάλλον η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα έχει δημιουργήσει μια πολεμική κατάσταση σε σχέση με την εντός της νέας της Χαρδάζου Τρικούπου. Γιατί μπορεί όλες οι σπηλές να συναντήθηκαν και να εκπροσωπήθηκαν του Πασόκ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι συμφωνούν. Ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποίησε πολύ αιχμηρούς όρους απέναντι, λέει φράσεις απέναντι στο Πασόκ, λέγοντας ότι ενδιαφέρεται για να εκπροσωπήσει μια κατακερβατισμένη κέντρο αριστερά, να είναι πρώτη στο χωριό, είπε χαρακτηριστικά κάποιοι εννοώντας το Πασόκ. Κάποιοι στο Πασόκ σηκώνουν το γαδί και είναι πολύ επιθετικοί απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι οι οποίοι δηλώνουν.
Και να κλείσουμε με αυτόν.
Συνομιλητές. Ναι, δηλώνουν όπως είναι ο Δήμαρχος Αθηναίων, οι οποίοι δηλώνουν πρόθυμοι συνομιλητές του Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται ότι υπάρχουν εκεί όντως και στην ΜΕΣ, το ΜΕΣ μέσα στο χαρολατρικό πηγή.
Νότια Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, κριτική σε υψηλού τόνου προς τον κύριο Τσίπρα και σε ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8.
Επειδή υπάρχει ένας κατακερματισμός στην προοδευτική παράταξη γενικότερα και εμφανίζεται, θα λέει, ένας ακόμη με μια διαδρομή ιστορική, την έχουμε πει, δεν θα ξαναπώ την κριτική μου τόσες φορές την έχω πει, για το παρελθόν και πώς μεταχειρίστηκε την όλη εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τον Καμένο, κάτι που ξεχνάει να λέει όταν μιλάει. Είπε, θέλουμε νέα προοπτική, θέλουμε ανακατάταξη ριζική του πολιτικού συστήματος. Ποια είναι η νέα πηξίδα? Ποια ανακατάταξη? Τι θα κάνεις με την Αλεξανδρούπολη και το LNG των Αμερικανών? Τι θα κάνεις με τη φορολογία? Ποιες είναι συγκεκριμένες προτάσεις? Μιλάμε για διαδικασίες, δεν μιλάμε για την ουσία. Mm-hmm. Και αν το όραμα μοιάζει το όραμα πριν τόσα χρόνια, που δεν υπήρχε όραμα για μένα όταν ήρθε στην εξουσία, υπήρχε ένα όχι. Με το όχι ανέβηκε στην εξουσία. Το όχι δεν είναι όραμα, είναι αντίδραση. Και αν θέλετε τη γνώμη για το Τσίπρα, είναι το κόμμα που εκπροσωπεί τη συντήρηση και τον κρατικισμό. Θέλει να γυρίσουμε σε μια που δεν είχαμε ποτέ, μια Ελλάδα που το κράτος ελέγχει τα πάντα. Και μαζί με αυτό ένα δημοσιοπαλίστικη νοοτροπία των πραγμάτων.
Ερτ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα θέμα που ταλαιπωρεί όλους τους κατοίκους της Αθήνας και κάνει τη ζωή δύσκολη και την καθημερινότητα, ειδικά τις μετακινήσεις. Ο Κηφισός, καθώς ο Κηφισός βρίσκεται καθημερινά στο κόκκινο και τα νεύρα των οδηγών είναι διαρκώς σπασμένα λόγω των πολύωρων καθυστερήσεων, στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στο Κηφισό από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο Κωνσταντίνος Κεπαπτζόγλου, τώρα συγκοινωνιολόγος και καθηγητής σχεδιασμού μεταφορών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μιλώντας στο Air News Radio 105. Ρωτήθηκε εάν είναι εφικτό να εφαρμοστεί ένα τέτοιο σχέδιο, ένα τέτοιο μέτρο, χωρίς να δημιουργήσει προβλήματα στις επιχειρήσεις.
Ο Κηφισός είναι ο βασικός και ο μόνος άξονας εξυπηρέτησης βαρύων οχημάτων. Το να τα απαγορεύσεις εκείνες τις ώρες απαιτεί μια πολύ προσεκτική διαχείριση σε πολλά κομμάτια. Αν τα βάλουμε κάτω, οι χαμένες ώρες των υπόλοιπων οδηγών σε σχέση με την ενδεχόμενη επίπτωση στο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων των φορτηγών θα είναι κάτι πρέπει να εξεταστεί. Δηλαδή, αν τα βάλουμε κάτω και πούμε όλοι αυτοί οι οδηγοί πόσο καθυστερούν και τι θα κερδίσουμε αν φύγουν τα φορτηγά, αν δούμε ότι όντως συμφέρει να γίνει, αν δούμε όντως ότι η διαφορά είναι πολύ μικρή, γι' αυτό σας λέω πρέπει να εξεταστεί με προσοχή. Θα ήταν πολύ καλό να μπορούμε να περιορίσουμε τα φορτηγά αυτές τις ώρες αιχμής, θα μπορούσαν να πάνε κάποιες άλλες ώρες, αλλά όντως θέλει κάποιες ρυθμίσεις και κάποια τήρηση κάποιων κανόνων. Λύσεις υπάρχουν. Και επίσης, επειδή θα το ακούσω και αυτό, σίγουρα θα υπάρχουν και άλλες εξαιρέσεις. Τα ευπαθή προϊόντα πάντοτε μπορούν να χρησιμοποιήσουν το δρόμο όποτε θέλουν.
Από την πλευρά του, ο Σημειών Καλομήρης, αναπληρωτής γραμματέας της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος, μιλώντας στην ίδια κουμπί του σταθμού μας, αντέτεινε ότι έχει βαλτώσει μια πρόταση του κλάδου που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποσυμφόρηση.
Μπερδεύομαι πάρα πολλές φορές τα μεγάλα αυτοκίνητα που πρέπει να πάνε σε ένα σημείο να ξεφορτώσουν με τα αυτοκίνητα της διανομής που μπαίνουν στο κέντρο της Αθήνας. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εμάς το μεγαλύτερο ερώτημα είναι ότι πού θα σαδμεύουν όλα αυτά τα αυτοκίνητα. 7 με 10 και 4 με 6. Εδώ δεν μπορούμε, ενώ κυκλοφορούμε ελεύθερα, όχι στην Αττική γενικά, δεν υπάρχουν πάρκινγκ για να μείνουν τα φορτηγά. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια και ο κύριος Πρωθυπουργός μας άκουσε να μετεγκατασταθούν οι μεταφορικές εταιρείες από τον Κηφισό, από τον Ελαιώνα, από το Βοτανικό, από το Ρέντι και να πάμε στη Φυλή. Mm-hmm. Αυτό έχει υλοποιηθεί. Έχει εγκριθεί, είμαστε στο τελευταίο στάδιο το οποίο περιμένουμε να γίνει η ανάθεση για να αρχίσει να χτίζεται. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. 7 με 10 χιλιάδες φορτηγά την ημέρα δεν θα έρχονται στο Κηφισό, δεν θα πηγαίνουν στα πρακτορία, δεν θα πηγαίνουν οι εργαζόμενοι στο χώρο αυτό με τα γιοταχή τους.
Μάλιστα.
Καταλάβατε, και αυτό έχει τελματώσει.
Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα αυτά, να θυμίσουμε ότι η Αθήνα παραμένει χωρίς ταξί για ένα ακόμα 24ωρο μετά την νέα 24ωρη απεργία που κήρυξαν οι αυτοκινητιστές. Για τις περαιτέρω αποφάσεις του κλάδου μας ενημέρωσε ο Γιώργος Κοβός. Γιώργο, τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα?
Γρηγόρη, μια περίεργη μέρα είναι σημερινή για τα ταξί. Είναι η τρίτη μέρα απεργίας για τους αυτοκινητιστές ταξί της Αττικής. Θυμίζουμε ότι οι δύο προηγούμενες μέρες ήταν πανελλαδική απεργία, ήταν σε επίπεδο ομοσπονδίας. Η σημερινή μέρα είναι του ΣΑΤΑ, είναι απεργία του ΣΑΤΑ. Είχαν συγκεντρωθεί νωρίτερα στις 10 ώρα το πρωί στη συμβολή της Λεωφόρου Αθηνών με την οδό Αντιγόνης, με σκοπό να φύγουν, να κάνουν αυτοκινητοπορία μέχρι το Κιάτο. Σκόπευαν μάλιστα εκεί να ενωθούν με τους αγρότες που βρίσκονται σε κάποιο μπλόκο. Τελικά νωρίτερα κατά τις 11.30 ώρα που ξεκίνησαν την πορεία τους βρήκαν μπροστά εμπόδιο από την τροχέα, δεδομένου ότι δεν τους επέτρεψε να συνεχίσουν λόγω του ότι υπήρξε κίνδυνος για την ασφάλεια των συγκοινωνιών. Γύρισαν πίσω στα γραφεία τους στο ΣΑΤΑ, όπου από εκεί μετά από αλλεπάλληλες διαπραγματεύσεις και σύμφωνα με όσο είπε ο κ. Λιμπερόπουλος και με συνομιλίες που είχαν με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τους επετράπει από το Υπουργείο να προχωρήσουν μεμονωμένα όμως, δηλαδή σε μικρές ομάδες, όχι 400 οχήματα μαζεμένα, αλλά σε μικρές ομάδες οχημάτων, να κάνουν την αυτοκινητοπορία τους προς το Κιάτο. Παρόλα αυτά όμως μαθαίνουμε και με νεότερο έγγραφο που έχουμε στην κατοχή μας ότι από την τροχεία δεν υπάρχει κάποια τέτοια έγκριση, ούτε από τροχεία ούτε από εισαγγελική αρχή, γιατί συνεχίζει να υπάρχει ο κίνδυνος ασφάλειας των συγκοινωνιών. Αυτή τη στιγμή μαθαίνουμε ότι τα πρώτα ταξί έχουν περάσει τα διόδια της Ελευσίνας και βρίσκονται περίπου στο ύψος της Κακιάς Σκάλας, Γρηγόρη.
Γιώργο Κοβέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να περάσουμε εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Καταρχάς, εκεί όπου συνεχίζονται οι διπλωματικές διαβουλεύσεις για το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο, με την Ουκρανική αντιπροσωπεία να μεταβαίνει εκ νέου στη Φλόριντα, όπου θα συναντηθεί με τον Στίβ Γουίτκοφ και τον Τζάρετ Κούσνερ. Την ίδια ώρα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε χρήσιμη τη συνάντηση της Μόσχας, αλλά εμφανίστηκε ανυποχώρητος στις εδαφικές απαιτήσεις της Ρωσίας. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή πλέον, Έλενα, αναφορικά με το Ουκρανικό?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Συνεχίζεται ο διπλωματικός πυρετός. Όπως είπες, η Ουκρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Ομέροφ πηγαίνει στις ΗΠΑ για νέα συνάντηση, στο Μαϊάμι συγκεκριμένα. Ωστόσο, σε δηλώσεις που έκανε σε ινδικά μέσα πριν από την επίσκεψή του στην Ινδία, ο Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε, όπως είπες, χρήσιμη τη συνάντηση της Μόσχας που είχε με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ. Ωστόσο, αναφερόμενος στον Ντομπάς, δηλαδή στις περιοχές Ντονιέτσκ και Λουχάνσκ της Ανατολικής Ουκρανίας, είπε ότι θα το καταλάβουμε είτε με στρατιωτικά μέσα, είτε αν υποχωρήσουν οι Ουκρανοί. Με δύο λόγια, λοιπόν, ο Πούτιν εμφανίζεται ανυποχώρητος στις εδαφικές του απαιτήσεις. Ενώ να πούμε επίσης ότι δήλωσε για την Ευρώπη ότι θα πρέπει να εμπλακεί στην ειρηνευτική διαδικασία και όχι να την παρεμποδίζει. Τώρα, ο Δημήτρη Μετβέντεφ, ο αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, δήλωσε, μάλλον προειδοποίησε την Ευρώπη, τους Ευρωπαίους, ότι αν κλέψουν τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια και τα χρησιμοποιήσουν για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, τότε αυτό ισοδυναμεί με πράξη πολέμου για την Ρωσία. Όπως σου είπα, Γρηγόρη, ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα πραγματοποιήσει διήμερη επίσκεψη στην Ινδία, πολύ σημαντική, γιατί η Ινδία είναι ένας πολύ σημαντικός εταίρος της Ρωσίας, κυρίως στον τομέα της ενέργειας, παρά τις προειδοποιήσεις των Αμερικανών με κυρώσεις, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος, βρίσκεται στην Κίνα για τριήμερη επίσκεψη, με στόχο, όπως αναφέρθηκε και από τη Γαλλική Προεδρία, να πιέσει τον πρόεδρο Σι να επικοινωνήσει με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για να δεχτεί μια ειρηνευτική συμφωνία με διάρκεια.
Και να κλείσουμε με το άλλο μεγάλο μέτωπο που ανοίγεται στην Νότια Αμερική. Ο πρόεδρος Βενεζουέλας, ο Νικολάς Μαδούρο, επιβεβαίωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που κλιμακώνει ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες, Έλενα.
Όπως δήλωσε λοιπόν ο Νικολάς Μαδούρο, η επικοινωνία αυτή ήταν σε καλό κλίμα, το χαρακτήρισε και θερμό, ωστόσο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτά που έχουν διαρρεύσει είναι ότι ο Τραμπ ζήτησε από τον Μαδούρο ουσιαστικά να φύγει από την Βενεζουέλα, αλλά δεν δέχτηκε κανένα από τα αιτήματα του Μαδούρο, αλλά την ίδια ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν όλο και μεγαλύτερη τη στρατιωτική παρουσία του στην περιοχή.
περιοχή, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, αυξάνουν τις ναυτικές τους δυνάμεις και στην περιοχή του Πορτορίκο.
Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, από σήμερα πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ασφάλεια θα ταξιδεύουμε από την Αθήνα στον πύργο της Ηλίας, καθώς παραδόθηκαν στην κυκλοφορία τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Πατρών Πύργου. Ο Μιχάλης Βασιλάκης έχει πάλι το λόγο και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μιχάλη.
Πριν από μία ώρα, κάτι λιγότερο, δόθηκε ο δρόμος στην κυκλοφορία. Ήδη αυτή τη στιγμή οι χρήστες κινούνται πάνω σε αυτόν. Και πρόκειται για το πιο σύνθετο κομμάτι του άξονα, που ξεκινά λίγο έξω από την Πάτρα στο Μιντιλόγιο και φτάνει μέχρι τον Αλισό. Εκεί συνδέθηκε με το κομμάτι των 65 χιλιόμετρων που είχε δοθεί στην κυκλοφορία από την 1η Αυγούστου. Μετά λοιπόν από πολλά χρόνια αναμονής, που κόστησαν κατά μέσο όρο 13 ανθρώπινες ζωές ετησίως, ο νέος αυτοκινητόδρομος των 74,8 χιλιόμετρων αποτελεί πραγματικότητα, Γρηγόρη.
Μιχάλη Βασιλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Έχουμε την αγωνιστική δραστηριότητα στο μπάσκετ, την Ευρωλίγκα. Έχουμε μεγάλο αγώνα απόψε, ο Ολυμπιακός που έρχεται την Φενέρ. Έχουμε τη μεγάλη μάχη του Ανδρέα Βαζέου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25 Πισίνας που γίνεται στην Μπολονία. Εκεί όπου εξασφάλισε για μία ακόμα φορά τη συμμετοχή του σε έναν τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με την τελετή παράδοση που είχαμε νωρίτερα τη Ολυμπιακή Φλόγα για του χειμερινού Ολυμπιακού αγώνε, Δημήτρη.
Καλησπέρα. Πραγματοποιήθηκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Ήταν το τέλος του ταξιδιού που ξεκίνησε πριν από λίγες μέρες από την Αιθιά Ολυμπία και κατέληξε στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Ως γνωστόν, τον Ιανουάριο θα πραγματοποιηθεί στο Μιλάνο της Ιταλίας οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες. Έγινε αυτό το ταξίδι στην Ελλάδα με τελικό προορισμό το Παναθηναϊκό Στάδιο. Εκεί του δώσαμε στους διοργανωτές, ανάμεσα τους και στελέχη της κυβέρνησης και η νέα πρέσβυρα των ΗΠΑ, η κυρία Κίμπερλι. Έτσι, σεμνά και ταπεινά ήταν αυτή η παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας. Τώρα, έχουμε τον Βαζέο, 8 και 7 πρώτα λεπτά από την Net Sports 2. Θα πέσει στην πισίνα στην Πολωνία στα 100 μέτρα. Ώστε να διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο. Έμπειρος αθλητής 31 ετών, έχει αρκετά μετάλλια στη συλλογή του, οπότε ελπίζουμε να γίνει κάτι ανάλογο και το βράδυ.
Μακάρι, καλή επιτυχία λοιπόν.
Και ο Ολυμπιακός 9 και 10 σε ένα σημαντικό παιχνίδι και δύσκολο απέναντι στο φορμαρισμένο Ερυθρό Αστέρα θα διεκδικήσει τη νίκη ώστε να ξεφύγει από τις σύντες του τελευταίου αγώνα.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Ακούσαμε νωρίτερα την Νικολέτα Γιακοπούλου να μας λέει για την προοπτική του καιρού τις επόμενες ώρες και ημέρες αναφορικά με το κύμα κακοκαιρίας που περιμένουμε. Τώρα περισσότερα για την πρόγνωση του καιρού ακούμε από τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Παρασκευή σε όλη τη χώρα προβλέπονται βροχές, στα ανατολικά και νότια και καταιγίδες. Τα πιο ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, νότιο-ανατολική, έως 8 και πιθανώς 9 μποφόρ, στα υπόλοιπα πελάγια από δυτικές διευθύνσεις έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα κεντρικά και βόρεια έως 12 με 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 18, στα νότια έως 20 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές το πρωί, το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι νότιο-ανατολική και βαθμία δυτική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 18 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα ισχυρές. Η άνεμη ανατολική 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 14 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκιούς Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Χρυσαμπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.